Organización e preparación. Seguid estes pasos para realizar a actividade final de posta en común dos traballos realizados. 1. Formamos grupos mesturados. Ides formar grupos de 4 ou 5 persoas. Nos grupos haberá persoas que fixeste los diferentes retos. Informando con infografías. Charla informativa. Campaña de sensibilización. 2. Posta en común no grupo. Dentro do grupo, cada persoa ten que contar brevemente o traballo que fixo. Cales foron os aspectos económicos da Unión Europea que tratastes? Que ideas de desenvolvemento sostibles puxestes? Como tivestes en conta a realidade demográfica e a contorna? Logo, como grupo, reflexionade sobre estas preguntas. Que ideas teñen en común os retos? Que cousas novas ou sorprendentes aprendemos? Que relacións podemos establecer coa nosa contorna? 3. Posta en común coa clase. Escolleredes unha persoa do grupo para explicar á clase. As ideas ou conclusións máis importantes que falastes no grupo. Algún dato ou reflexión que vos chamou a atención.